Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
Цаля за цаляй розглядаю нечаканого гостя. Чорний халат, довжиньою у павлитки, кепка з казирком. У правій руці кійок з загнутою ручкою. Ні, ніколи раніше ми не зустрілися. Я ще раз обводжу позіркам нечаканого гостя. А йон, як биться мені на м'яні, а у відкритую книгу глядів, каже: «А ми зустрілися вже. У Мєнську. Гарбатий мостик пам'ятаєш? Не пам'ятаєш? Я ж казав, не вішать замочка у кохання на мостиках праз лету. Розумію, ти не готов. Як по мне, нічого у тебе не отримається. І що Рафаелю сказати? Скажи, усе під контролем. Хутка одозвуся, поклічу. Під контролем? Ніводная досочка не почищена. Над тия, что от батьки засталися ляжать, як ляжали на гарышцы. Стаю оголены, а ён читае мяне літара за літарай, бязлітасна перакрэсліваючы ўсе фальшывыя словы. Усё пад контролем хутка дам знаць. Ягоная беспардонная нічога ў цябе не атрымаецца, заклінівае мяне. Усё, што хочацца сказаць, зводзіцца да чарговага хутка паклічу. Ладно, скажу, что не застав тебе дома. Можа, сапраўды, паспеешь. Хто верыць у цуд, шчаслівы чалавек. На паўдня знікаю ў Беластоку. Лячу, як мага хутчэй, каб не згубіць з поля зроку, не перадумаць мэты гэтага палёту. Вяртаюся летнім надвячоркам з істужачнай шліфмашынкай і электрагэблікам. Складаю іх на стале пад бясеткай. Сяджу так доўгія хвіліны, узіраюся ў каляровыя цацкі, пяшчотна дакранаюся далонямі да пластмасавай гладзі, чытаю і перачытваю інструкцыі карыстання. Пераадзяваюся. Здымаю з сябе гарадскую скуру, чыстую і адпрасаваную, апранаю будзённае, насычанае пахам жывіцы. Першая трапляе ў сталёвыя ціскі найшырокая, вынятая з самай сярэдзіны дошка. Прымірваюся да яе механічна неяк, пакідаючы свядомасць на абочыне рэальнага часу. Як улітая ляжыць у далоні ручка электрагэбліка, прытыркваюся халодным лязом да драўніны, наваксаванай жывіцай. Вялікі палец правай далоні адлучаецца ад астатніх і асцярожна націскае язычок уключальніка. Будучыня прынясе разумную прыладу, але ж табе трэба сваімі рукамі. З далёкага дзяцінства нясецца крык дзеда Алімпея. Не азіраюся за сябе, не бачу яго. Гэблік да голай костачкі здзірае цішыню з усяго наваколля. З дрэваў, што вызначаюць ускраіну пушчы, і асыпаецца ціш стружынкамі, запіхвае вушы, давіць за горла. Не чую нічога, кроме паглыбленага, прыспешанага грукату сэрца і пульсавання крыві ў кожнай самай маленькай жылцы. Поле зроку звужаецца да жоўтага прамавугольніка, бачу, як святлее драўніна. З шырокай спіны доскі сыходжу на папярочны таўшчынёй у 5-6 сантыметраў бок. З-пад сталёвага ляза высоўваюцца слаі. Маладыя, што ляжаць бліжэй да краю, і тыя шматвяковыя, набліжаныя да стрыжня. Да пачаткаў часу, выдзеленага гэтаму дрэву з бязмежнай вечнасці. Адкладваю электрычны гэблік і бяру ў рукі шліфмашынку. Для папярэдняй шліфоўкі падбіраю папяровую стужку памерам зерня 60, затым скарыстаюся соткай і 150-соткай, каб наканец, калі на паверхні не застанецца ні стрэмкі, ні рысачкі, папешціць драўніну гладкай, як люстра, двухсоткай. І драўніна пераўвасабляецца ў люстра. Цяпер выразна, як літары на жоўтай паперы слаі спускаюцца зверху ўніз роўненькімі ніткамі. Колькі было мне, калі вострыя зубы пілы спынілі жыццё дрэва? 5, 6? Знаходжу крайнія ніткі, агульныя мне і яму. Пальцы крочаць далей, у бок стрыжня. За адну хвіліну перабягаюць жыццёвы шлях бацькі і дзеда. Заходзяць на сцежкі пра прадзеда Мацвея і ідуць далей у безыменныя, невядомыя мне пакаленні. У даведзенай да дасканаласці гладзі адлюстроўваецца мой твар. Знізу, з другога боку, глядзяць на мяне яны. Уладзімір і Дзмітрый, маці, баба Вера і ўсе астатнія. Не бачу іх, але прысутнасць адчуваю. А яны ці адчулі, што належны ім час дастаў я з нябыту не так, як было трэба? Не мазалямі ж на далонях, не сілай сваіх рук. Стрэсваю з вачэй знаёмыя і незнаёмыя твары, абмяркоўваю час, што спатрэбіцца, каб астатнія досачкі пераўвасобіць у бліскучыя жоўтыя люстры. Тыдзень? Тыдзень, не больш. Вечарам дзед Дзмітрый першы раз заходзіць у двор. Раней збываў мае запрашэнні кароткім «не», другім разам. Тут на лавачцы добра так. А сёння пераступіў фортачку, не пратэстуючы. «Бясетку бачу», – паставіў. «Давай глянем, што за яна?» «Моцна збудаваў, прывязаў, як трэба, да зямлі. Значыць, і сябе прывязаў да гэтага месца». «Госці ў цябе былі», – кажа, і няма ў ягоным голасе інтанацыі пытання. «Ага», – пацвярджаю, – «Петро з сокалам неадлучным». Як ніколі раней на начлях застаўся, а раніцай пасланец ад Рафаэля наведаўся. «З Рафаэлем пазнаёміліся ў нашай бібліятэцы, шукаў ён там сваю карціну. Партрэт маладога чалавека называецца. Немцы спалілі падчас вайны, і ён зайшоў даведацца, ці можна, як кніжку, вярнуць карціну да жыцця. На жаль, нашы паэты такімі справамі не займаюцца, а апроч паэтаў нікога ў бібліятэку не пускаюць. А мне ўспомнілася ягоная іншая карціна, і шкада зрабілася гэтага Рафаэля. І я прыадчыніў дзверы ў майстэрню. Калі ўсе сыходзілі на спачын, ён забягаў кратком, хілком, пазбягаючы лішніх вачэй, і маляваў. Закончыў і сказаў: «Табе, Дзмітрый, нічога не трэба, а нашчадкам тваім, усім пушчанскім вашым, аддзячу. Пакажу ім шлях да свабоды. Як умею паказаць, так пакажу». А карціну ён дзесьці прыхаваў. Прыйдзе час, вернецца да людзей, калі памрэ апошні нашчадак таго, хто яе паліў, так сказаў. Петро як трымаецца, дзед нечакана саскоквае з астральнага ў зямное. «Сам застаўся, воз і два конікі. А ведаеш, ён казаў, што быў з табой знаёмы, і гэта не дзіва, але ж нібыта і твайго дзеда Мацвея ведаў. Я наддумаў запытаць, а колькі ж гадоў яму? Але ці то не паспеў, ці то пасаромеўся. Амаль стагоддзе прайшло, як прапаў твой дзед. А Петро ўсё яшчэ ў жывых і кажа, знаёмы быў з Мацвеем. Гэта як?»
Міхал Андрасюк. «Поўня». Чытае аўтар.